Sesuai jadwal yang udah di-share sama Mimin kita, hari Senin kita akan belajar geografi. Dan di studio sudah ada guru geografi SMA Unggul Del, ada Ibu Weni Zandroto. Hai Ibu, selamat sore.
Hai Elvi, hai, hai juga teman Del.
Nah, Ibu Zandroto itu marga Nias ya Bu ya?
Iya Bu, saya suku Nias.
Oke, kalau Elvi misalkan menyapa Horas itu dalam bahasa Niasnya seperti apa?
Yahobu.
Yahobu ya. Teman Del. Oke, hari ini kita belajarnya agak seru nih teman Del. Biasanya juga seru sih, tapi ini luar biasa. Kenapa? Dan menarik juga teman Del. Karena kan kita tinggal di Indonesia yang berada di wilayah lingkaran api Pasifik ya Bu ya. Atau cincin api Pasifik yang katanya terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik dunia. Ada Indo-Australia, jadi ingat kan belajar geografi dulu. Eurasia dan juga Pasifik. Jadi itu mengakibatkan banyak gunung api di Indonesia, ya kan Bu ya? Oke, nah hari ini sesuai jadwal belajar tentang proses vulkanisme dan pengaruhnya dalam kehidupan. Ayo teman Del, silakan disimak materi kita hari ini. Dan silakan kamu siapin catatan kamu, karena hari ini kita akan banyak dapat ilmu dari Ibu Weni Zandroto. Nah, seputar tentang teori vulkanisme, apa sih itu Bu?
Ya, hai teman Del, hari ini kita akan belajar tentang proses vulkanisme dan pengaruhnya dalam kehidupan. Nah, kita semua pasti tidak asing lagi dengan Danau Toba, bukan?
Iya, itu paling indah tuh, dan banyak wisatawan yang datang ke sini cuma mau melihat Danau Toba itu, Bu.
Iya, jadi Danau Toba itu sebenarnya adalah hasil dari vulkanisme.
Wah. Ya,
secara spesifik sebenarnya tektovulkanisme.
Mm-hmm.
Nah, sebelumnya Ibu ada dua pernyataan nih, coba kita simak dulu ya.
Ya.
Danau vulkanik yang menyimpan banyak kekayaan hasil bumi. Itu pernyataan yang pertama. Pasti auranya bagaimana? Positif atau negatif nih?
Positif, dan itu pastinya bikin kita merasa kaya, kan banyak kekayaan.
Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gunung api meletus di Kabupaten X.
Wih, seram.
Misalnya apa sih yang di pikiran kamu, teman Del?
Takut, kalau Elvi takut, kalau teman Del gimana tuh? Negatif ya? Oke.
Ya, pasti auranya negatif. Nah, seperti pastinya kita bertanya-tanya, kenapa sih harus meletus itu gunung? Kan gitu. Lalu, mau tahu mengapa enggak? Kenapa gunung api itu meletus? Yuk kita bahas bersama-sama.
Oke, kira-kira kenapa tuh Bu gunung api meletus dan kenapa harus meletus itu gunung api?
Ya, jadi saya mau jelaskan di awal ini, yaitu gunung api merupakan salah satu bentang alam yang disebut dengan gunung aktif.
Ya.
Dikatakan aktif karena di dalamnya terdapat saluran yang berisi magma.
Oke.
Pada prinsipnya, perut bumi kita ini terdiri dari beberapa lapisan wujud. Ada wujud padat, ada cairan magma yang sangat kental dan sangat panas ya.
Iya.
Lalu gunung api mengapa meletus? Nah, Ibu mau pakai analogi dulu ya, teman Del.
Iya,
nah,
gimana
analogi
itu,
yang pertama, dari mana sumber panasnya itu dulu yang kita ketahui. Analoginya seperti ini. Misalnya dalam balon kita isi bebatuan yang diibaratkan sebagai lempeng. Lalu ada pasir yang kita isi juga, itu diibaratkan seperti magma. Lalu balon tersebut kita tiup. Setelah kita tiup, pastinya diikat dulu. Setelah itu kita guncang-guncang. Nah, mungkin ini bisa dipraktikkan teman Del juga nanti di rumah ya. Nah, material di dalamnya pasti mengalami pergesekan ya. Satu sama lain, khususnya antara batu ya. Lalu pergesekan ini ya, untuk konteks percobaan analogi ini mungkin menghasilkan panasnya itu yang sedikit. Kita dulu waktu pramuka juga sering ya, untuk menghasilkan api kita gesekkan batu yang kering misalnya kan, gitu, untuk menghasilkan api.
Nah, katanya opung kita zaman dulu nih, opungnya opung kita katanya ngidupin api pakai batu.
Iya, benar sekali. Nah, itu merupakan cara-cara yang sangat tradisional zaman dulu ya. Nah, lalu begitu juga dengan bola bumi kita yang senantiasa bergerak dan seperti berotasi dan berevolusi, membuat lempeng dalam perut bumi itu bergerak terus dan memanasi magma secara terus-menerus.
Oh, begitu.
Iya. Lalu magma itu dimuntahkan, nah saya pakai bahasa dimuntahkan aja ya. Dimuntahkan melalui kepundan gunung api. Nah, apakah magmanya itu nanti akan habis suatu saat nanti? Itu mungkin jadi pertanyaan juga. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ada proses magmatisasi, yakni magma akan merusak lempeng dan lempeng menjadi lebur ke dalam dapur magma yang panas tadi, kayak dimasak gitu istilahnya, untuk menjadi magma kembali. Nah, ini yang disebut dengan siklus magma. Jadi magma itu nggak akan habis, teman Del.
Berarti ada siklusnya ya Bu ya?
Iya.
Dia ada prosesnya yang terus berlangsung. Jadi nggak ada kemungkinan kalau magma itu bakal habis, teman Del.
Iya, benar sekali ya.
Itu analogi pertamanya ya Bu ya?
Iya.
Oke.
Nah, next. analogi yang kedua adalah mengapa terjadi gempa.
Mm-hmm. Nah,
misalnya kita memasak air dalam panci yang tertutup.
Ya.
Ketika mendidih, tutup panci itu akan bergetar.
Ya.
Demikian jugalah ketika magma dipanasi terus-menerus, akan membuat didihan magma hingga menggetarkan lempeng di atasnya yang sampai ke permukaan bumi. Ini disebut proses arus konveksi. Dan itulah yang disebut dengan gempa vulkanis.
Oh.
Jadi tutup panci itu bergetar, ibarat kita yang ada di permukaan bumi, lapisan keras ini.
Iya.
Jadi cairan dalam itu mendidih, kita menjadinya bergetar gitu. Artinya terjadilah gempa vulkanis namanya.
Iya.
So, vulkanisme terjadi karena adanya arus konveksi yang menggerakkan lempeng dan menekan magma untuk keluar dari gunung api yang disebut vulkanisme atau gunung api meletus.
Waduh, kira-kira kenapa sih bisa terbentuk itu gunung api, Bu?
Ya, gunung api itu terbentuk karena ketika meletus memuntahkan material magma yang nantinya membeku dan membentuk kubah di permukaan bumi yang memiliki pipa atau kawah utama tempat saluran keluarnya magma. Itulah terbentuk gunung api. Ada lagi nih yang menarik.
Apa tuh, Bu?
Kenapa tidak semua tempat ada gunung apinya di Indonesia?
Benar nih. Nah. Ini satu pertanyaan juga Elvi mau tanya juga dari dulu gitu ya. Segitu banyaknya gunung, kenapa harus gunung tertentu aja yang ada apinya gitu?
Iya, bagus sekali pertanyaannya ya.
Yeah.
Nah, jawabannya, ketebalan lapisan kulit bumi kita ini untuk menjangkau dapur magma berbeda-beda di setiap tempat. Jadi perut bumi ini ada dapur magmanya di dalam. Jadi mulai dari permukaan bumi yang kita injak ini ke bawah, itu memiliki jarak yang relatif berbeda. Lalu contohnya di Kabupaten Toba ini, dulunya ada gunung api aktif seperti yang teman Del tadi sudah diberitahu bahwasannya ada gunung Toba.
Ya.
Nah, hal itu menandakan kita masih dekat dengan dapur magma dalam perut bumi tersebut. Nah, apabila atau kapan gunung Toba itu akan meletus? Nah, mau tahu enggak? Atau nanti deg-degan nih dengar jawaban saya nih.
Kan udah meletus, Bu. Apa bisa meletus lagi?
Iya dong. Nah, jawabannya ada kemungkinan untuk bisa meletus. Menurut sumber dan penelitian para ahli juga, tidak ada gunung api yang tidak akan meletus lagi 100%. Tapi ada kemungkinan akan meletus lagi alias masih tidur.
Dia hanya tidur sementara gitu ya?
Iya, benar sekali. Nah, kemungkinan suatu saat nanti jika magma mengalami puncak pemanasan yang masif, lebih besar dibandingkan ketahanan lapisan kulit bumi kita ini untuk menahan, so Gunung Toba itu masih bisa untuk meletus kembali, guys.
Wah.
Tapi jangan takut ya, kemungkinannya untuk meletus kembali hanya sangat-sangat kecil persentasenya.
Sangat kecil, tapi ada kemungkinan gitu ya.
Benar sekali.
Oke, nah kalau kita dengar cerita nih, Bu, kan Gunung Toba itu dulu kan luar biasa tuh proses peletusannya gitu ya, sampai mengubah iklim dunia gitu ya. Nah, ada kemungkinan nggak proses seperti itu terjadi lagi di masa depan?
Oke, menurut penelitian dan sumber yang ada, untuk ke tingkat atau intensitas ataupun kapasitas untuk dia meletus seperti yang lampau itu sangat kecil.
Sangat kecil ya.
Karena memang bumi kita ini ibarat apa ya, dia berubah, bermetamorfosa, tapi memerlukan waktu yang sangat panjang sebenarnya. Jadi dalam persentasenya untuk dia kembali meletus secara masif seperti dulu itu sangat kecil persentasenya ya.
Syukurlah, Bu, kalau misalkan persentasenya sudah kecil gitu ya. Gak kebayang gitu ya kan, Danau Toba yang indah ini gitu harus terganggu lagi dengan letusan yang maha dahsyat kayak dulu-dulu lagi. deh teman Del, ini kayaknya makin menarik nih perbincangan kita karena dekat dengan kita sendiri ya, Bu ya. Karena kita tinggal di Danau Toba, sekitar Danau Toba yang merupakan salah satu danau vulkanis gitu ya.
Iya, benar
yang
sekali.
Yang tercipta karena proses vulkanisme itu sendiri. Kira-kira kalau misalkan dia lagi meletus gitu, material apa aja sih yang dikeluarkan oleh sebuah gunung api, Bu?
Iya, materialnya ada 3 jenis. Nah, ini perlu ditandai bahwasanya ini sering loh materi ini masuk soal UTBK, UNBK, dan USBN nih.
Jadi kalau misalkan teman Del nanti pengen ikutan di UTBK, silakan dicatat nih. Apa aja tuh, Bu, 3 materialnya?
Nah, yang pertama ada material cair.
Nah,
contohnya adalah lava.
Ya.
Nah, lava ini meleleh keluar dari gunung api. Jadi, Bu, uniknya gunung api ini magma itu disebut ketika dia masih di dalam perut bumi, di dalam gunung api. Kalau dia udah keluar, namanya sudah berbentuk lava.
Oh, berarti itu satu jenis ya, satu material.
Iya, hanya kalau dia udah keluar kan sudah terkontaminasi oleh udara ya, suhu.
Iya.
Nah, jadi namanya lava. Nah, lava ini nanti keluar dari gunung api, yang tampak sering di video-video ya, yang kita lihat.
Yang kayak api gitu dia ya.
Itu dia.
Sungai tapi dia api. Waduh, gak kebayang panasnya gimana.
Iya, bagus. Nah, yang kedua ada lahar.
Lahar.
Lahar ini pun terbagi 2, Bu Elvi.
Iya.
Nah, yang pertama itu lahar panas. Lahar panas ini baru saja keluar dari gunung api dan mengalir.
Ya.
Belum banyak kontaminasi lah kita bilang, itu disebut lahar panas.
Oke.
Sementara ada lahar dingin ya, seperti banjir lahar dingin yang ada di Kabupaten Karo.
Yap.
Karena kita dengar
di Sinabung.
Iya,
sering kali.
Nah, di sekitar Gunung Sinabung. Jadi lahar dingin itu adalah ketika lahar yang keluar bercampur dengan material seperti air, misalnya air sungai di sekitar gunung api tersebut. Nah, makanya kalau dia jumlahnya, kuantitasnya sangat banyak, itu akan mengakibatkan banjir lahar dingin namanya. Dia sudah tercampur dengan air dan juga material-material lain di sekitar permukaan bumi yang berbentuk padat juga. Nah, itu dia. Nah, yang kedua ada material padat yang
material
disebut dengan
padat.
Efflata.
Efflata.
Iya. Di sini material padat ini contohnya adalah efflata alogen, dan juga ada efflata autogen.
Oke.
Apa itu alogen? Itu adalah material padat yang berasal dari batuan-batuan di sekitar kawah.
Okay.
Sementara autogen itu terbentuk dari magma yang membeku akibat pendinginan.
Okay.
Nah, lebih detailnya lagi ada lagi nih yang berupa debu, batu pasir.
Mm-hmm.
Nah, itu juga dikeluarkan oleh gunung api. Makanya batu-batuan yang ada di muka bumi juga itu merupakan efflatanya gunung api.
Oke. Okay. Nah, selanjutnya Bu, yang ketiga?
Ya, yang ketiga itu adalah material gas.
Gas.
Wujudnya gas yang disebut dengan eksalasi.
Eksalasi.
Ya. Ada tiga jenis gas. Yang pertama fumarol, yang kedua solvatar, dan yang ketiga ada MOFET.
MOFET.
MOFET ini adalah gas beracun. Makanya kalau kita ke, kalau Bu Elvi pernah nggak misalnya ke jalan-jalan ke Tangkuban Perahu?
Tangkuban Perahu belum, Bu.
Ya. Nanti jalan-jalan ke sana ya.
Amin. Kalau doakan lagi, ya teman dia ya.
Ya, kalau kita ada situ titik di mana kita harus memakai masker karena memang udaranya itu
beracun.
Iya,
gitu ya?
Benar sekali. Jadi teman Del, tidak hanya masa pandemi aja kita pakai masker ya. Kalau kamu naik gunung, sediakan juga lah masker gitu ya.
Ya.
Nah, karena memang ini merupakan gas beracun yang radiusnya itu harus kita jaga jarak di titik di Tangkuban Parawi itu ya. Dan ini sangat berbahaya. Lalu tadi Bu Elvi nanya kan apa aja dampaknya?
Iya.
Oke, saya akan jawab ya Bu Elvia.
Oke, silakan Bu.
Nah, jadi dampak vulkanisme itu ada dua.
Oke.
Yang pertama dampak negatif, yang kedua dampak positif.
Dampak positif ya?
Iya. Jadi dampak negatifnya adalah yang pertama mengakibatkan kerusakan lahan di sekitar gunung api.
Otomatis ya.
Iya, benar.
Kalau misalkan tadi yang keluar sejenis lava, aduh, gimana lagi tuh ya kan? Pasti hangus semua ya kan, Bu?
Iya, benar sekali. Apalagi di sekitar kaki Gunung Sinabung itu agak jauh sedikit, itu kan banyak sekali ya perkebunan, kawasan perkebunan penduduk. Nah, yang kedua bisa menelan korban jiwa akibat kabut asap vulkannya.
Oke, ini sih jenis awan panas atau bagaimana, Bu?
Iya, sejenis seperti awan panas dan itu cukup cukup sangat berbahaya bagi manusia, apalagi untuk udara yang kita hirup juga itu sangat berbahaya.
Okay.
Lalu yang ketiga merusak tumbuhan dan habitat hewan di sekitar gunung dan masih banyak lagi kerugian lainnya yang kita alami. Jadi memang ada lagi nih soal UTBK sering masuk juga prakondisi gunung vulkanisme misalnya. Apa itu prakondisi?
Kondisi.
Nah, itu biasanya berisi tanda-tanda sebelum vulkanisme. Misalnya nih hewan-hewan yang berlarian di sekitar gunung api yang akan meletus.
Yeah.
Terdengarnya gemuruh, ya kan? Itu merupakan ciri-ciri pravulkanisme.
Oke, dicatat teman dia. Nah, lalu, prakondisi sebelum meletus tadi ya Bu ya. Siapa tahu keluar nanti ya kan salah satu soal UTBK.
Benar sekali. Nah, selain prakondisi ataupun pravulkanisme, ada juga pascanya ini Bu Elvi.
Oke, kalau pascanya sendiri bagaimana Bu?
Iya, ini mungkin kita sering main-main ke itu ya, ke apa namanya, Sipoholon.
Sipoholon, air panas. Iya,
iya Bu Elvi pasti sering dong dulu sebelum pandemi apalagi.
Hot spring sih Bu, Pangururan.
Iya, jadi itu merupakan salah satu wujud bukti adanya dulu aktivitas vulkan di sekitarnya.
Oh.
Jadi memang air panas Sipoholon itu adalah manifestasi dari Gunung Toba kita dulu.
Salah satunya gitu ya.
Iya, benar sekali. Jadi
waduh,
pasti berdampak kan ke kehidupan penduduk sekitar Sipoholon.
Iya, jadi enak kan mereka jadi sumber penghasilan, kita yang dari sini bisa ke sana gitu.
Iya, benar sekali.
Nah, ke positif berarti ya, Bu ya.
Nanti ke positif nanti saya jelaskan lagi.
Oke, iya.
Nah, jadi itu dia pra dan pasca. Nah, dampak positif nih ya. Jadi tidak selamanya negatif-negatif, tadi sudah kita singgung juga positif.
Ibarat kata nih, setelah musibah pasti ada pelangi gitu ya.
Iya,
kan? Ada pelangi yang indah-indah lah pokoknya.
Iya. Ya, dampak positifnya yang pertama itu adalah dapat membentuk bentang alam baru hasil vulkanisme. Contohnya kaldera Toba kita. Ini jadi nih. Sebenarnya sebutan untuk Danau Toba bisa juga disebut kaldera Ibu Elvi.
Iya.
Karena dia sudah terisi oleh air.
Keren sekali iya. Pokoknya.
Nah, Danau Toba kita ini disebut dengan danau vulkanik Bu Elvi.
Iya.
Nah, yang terbentuk dari proses tektovulkanik. Nah, jadi teman Del, Gunung Toba itu mengalami proses tektovulkanik. Artinya perpaduan antara tektonik dengan vulkanik. Artinya pergeseran lempeng plus adanya aktivitas gunung api yang meletus.
Yaitu Gunung Toba. Terciptalah Danau Toba yang begitu indah luar biasa.
Iya. Nah, jadi perpaduan ini nanti ya. Perpaduan antara pergeseran lempeng tektonik dan gunung api yang meletus ini nantinya ketika dia meletus sangat dahsyat nanti akan membentuk suatu kubah yang tenggelam.
Wah.
Jadi kubah Gunung Toba itu kan amblas ke dalam. Nah, hingga membentuk suatu kawah atau kawah mahma kita sering sebut menurut para penelitian para ahli di amblas masuk sehingga terbentuklah cekungan yang nantinya ini akan terisi oleh air hujan, air sungai dan terbentuklah seperti perairan yang masuk ke dalam cekungan seperti mangkuk diisi oleh air itulah Danau Toba. Jadi kubahnya itu udah amblas ke dalam, mengalami penurunan diisi oleh air sungai, air hujan dan jadilah Danau Toba yang indah seperti yang kita lihat sekarang ini.
Aku langsung membayangkan proses terjadinya, Bu. Enggak kebayang itu besarnya dulu Gunung Toba itu seperti apa.
Iya.
Dan cekungan ini kubahnya itu pasti luas sekali gitu
ya. Iya dong.
Waduh.
Ya, jadi teman Del, semua kita pasti merasakan dampak keberadaan Danau Toba bukan?
Iya.
Misalnya dalam bidang ekonomi ya, banyak sekali penduduk kawasan Toba khususnya bermata pencaharian sebagai nelayan ya.
Iya.
Menjual ikan apa yang Ibu Elvi tahu ikan yang dari Danau Toba?
Ikan diasinin ada, diasap juga ada, ikan jair, ikan mas.
Ya.
Ikan yang enggak ada lagi udah jarang.
Iya. Iya, ada juga pora ya.
Iya, pora.
Ikan pora. Ya, benar sekali. Lalu itu di bidang ekonomi ya. Lalu di bidang pariwisata. Nah, pariwisata banyak sekali sudah berkembangnya pariwisata di sekitar Toba akibat adanya Danau Toba kita ini yang pernah ke Bulbul. Kemana lagi Bu Elvi kira-kira?
Ke Samosir sih.
Oke.
Okay. Samosir, ke Tarutung.
Nah,
ke Muara.
Jadi teman-teman sebenarnya bisa mempromosikan sih kawasan pariwisata khususnya di tepian Danau Toba ini ke publik ya supaya lebih banyak orang yang datang sehingga menambah pendapatan masyarakat juga dan mempublikasikan mempromosikan pariwisata kita. Nah, lalu ada juga di bidang budaya. Nah, bagi penduduk Toba ada yang bekerja sebagai nelayan tadi dan juga nenek moyang kita sangat dekat dengan alam ya sejak dulu khususnya Danau Toba.
Iya.
Maka dengan demikian kelestarian Danau Toba itu sangat penting untuk dipertahankan Bu Elvi dan teman Del semua ya.
Iya, setelah letusan itu ternyata banyak juga dampak positif yang bisa kita dapatkan teman Del dari sisi ekonomi, pariwisata, juga pendapatan masyarakat juga terbantu ya.
Iya, benar sekali Bu Elvi. Jadi teman Del ada lagi nih, enggak hanya itu sebenarnya dampaknya ke kehidupan kita ya yang positif. Yang kedua itu adalah tanah Kabupaten Toba ini semakin subur.
Oh.
Nah, makanya banyak kan kita yang bermata pencarian bercocok tanam. Nah, bisa dia pertanian, padi, perkebunan juga ada. Nah, lalu apa saja sumber daya hati yang bisa kita jadikan komoditas? Kayak di Kelaguboti ini misalnya Bu Elvi ya dan teman Del, padi ataupun beras kita itu sangat terkenal sebenarnya di daerah di luar dari Toba.
Enak dicari-cari gitu
sangat
ya.
Sangat cari, sangat harum, sangat
beras
bersih.
Toba kata ya.
Apalagi ini masa panen ya.
Iya.
Baru-baru aja masa panen jadi buruan memborong beras Toba deh ya.
Selain jadi guru kayaknya pebisnis juga nih Bu.
Iya juga kayaknya ya. Ada potensi kayaknya ya.
Ada potensi.
Selain penyiar juga pastinya ya. Oke. Itu merupakan keuntungan anugerah orang Toba khususnya kita ini di tempat tinggal kita ini dengan adanya Danau Toba tersebut.
Iya.
Nah, Danau Toba ini sudah sangat terkenal pastinya ya. Yang ketiga, dampak yang ketiga adalah kita menjadi semakin dekat dengan sumber bahan tambang seperti batuan salah satunya. Misalkan teman Del bertanya, "Loh, emang batu itu dari muntahan gunung api?" Ya, benar sekali. Kenapa? Teman Del, batuan itu terbentuk sebagai muntahan gunung api yang telah berproses yang seperti yang tadi saya jelaskan.
Iya.
Nah, manfaat batuan itu kan sangat banyak ya, meski kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berjalan kaki dan sebagainya. Jadi contohnya itu begini, manfaatnya adalah untuk membuat jalan
ya.
Lalu yang berikutnya untuk bahan bangunan.
Iya, nah, bahan bangunan ya.
Bahan bangunan dan juga untuk membangun jembatan dan masih banyak lagi ya teman Del, manfaat dari batuan ini sendiri.
Ternyata banyak juga manfaatnya ya teman Del, dari sisi pertanian juga tanahnya semakin subur, batuan juga bisa kita manfaatkan sebagai bahan bangunan ya, bahan jembatan juga bangun jembatan, banyak lagi manfaatnya. Nah, Nanti kita masih akan lanjut lagi nih bahas tentang vulkanisme ini yang ternyata banyak manfaatnya juga secara positif. Meskipun dulu ya orang yang mengalami itu pasti merasakan satu musibah gitu ya Bu ya. Ya, sekarang setelah pascanya kita menerima banyak manfaat. Nah kalau teman Del ada pertanyaan seputar teori vulkanisme, kita tungguin di WhatsAppnya Radio Del FM di 0811 6219924. Dan teman Del, di sini kita udah ada pertanyaan ya dari teman Del. Kita mau jawab dulu ya Bu ya.
Okay.
Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Putri Siahaan, kelas 10 SMA Negeri 1 Siantar, Narumonda. Hai Putri Siahaan, kamu pasti lagi stay tune kan? Oke, ini dia pertanyaan kamu. Bu, bagaimana bisa nih di bawah permukaan bumi suhu sangat pijar, tepatnya pada lapisan astenosfer yang mengakibatkan terbentuknya kumpulan magma? Ayo Bu.
Oke, saya akan jawab ya pertanyaannya. Jadi tadi dalam penjelasan sebelumnya kita sudah memahami ya bahwa sebenarnya perut bumi kita ini memiliki beberapa lapisan, yakni cairan yang kental yang disebut magma yang berada dalam lapisan yang disebut astenosfer. Jadi memang lapisan magma ini nama lapisannya itu astenosfer.
Ya.
Nah, dan lapisan yang keras. Nah, lapisan keras ini yang disebut lempeng. Inilah yang kita tempat kita ditopang, ya. Nah, panas bumi berasal dari gesekan material dalam perut bumi. Misalnya, lempeng yang selalu bergerak seperti yang saya sebutkan tadi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya rotasi dan juga kegiatan revolusi bumi.
Ya.
Nah, dan juga arus konveksi. Nah, pergerakan ini nantinya teman Del yang menjadikan gegesek yang menghasilkan panas.
Okay.
Panas ini nanti menghasilkan arus konveksi dan arus konveksi ini nanti yang menghasilkan kegiatan aktivitas vulkanisme. Dan jangan lupa magma akan selalu terbentuk seperti yang saya bilang tadi.
Tidak bisa habis ya Bu ya?
Tidak bisa habis dan akan dan keluar ketika dia sudah mencapai puncak pemanasan. Hingga itu yang disebut dengan erupsi.
Kayak Sinabung tuh yang ya, kemarin benar. Erupsi ya, terus gitu.
Bahkan baru-baru ini terjadi ya.
Iya.
Nah, satu lagi yang perlu diingat yaitu bumi kita ini terdiri dari lapisan. Beberapa lapisan secara umum itu ada inti, lapisan inti yang sangat panas. Lalu yang kedua ada mantel bumi.
Ya.
Dan berikutnya yang terakhir adalah kerak bumi.
Iya.
Nah, astenosfer ini berada di lapisan mantel bumi. Secara umum memang lapisan inti wujudnya padat, mantel bumi itu cairan, dan kerak bumi itu padat. Jadi sebenarnya diibaratkan kita ini sedang berada terapung di lapisan cairan tadi, cairan yang kental dan panas gitu.
Wah.
Maka pasti rentan kan untuk kita mengalami gempa dan gerakan-gerakan tektonis lainnya.
Iya.
Nah,
waduh,
itu dia. Nah, tambahan lagi unsur-unsur yang ada dalam perut bumi. Salah satunya, ini hanya beberapa ya, yang umum itu ada unsur ferum, kalsium, dan magnesium. Dan masih banyak lagi. Jadi ini nanti unsur-unsur ini yang saling berproses di dalam perut bumi. Nah, itulah semua kombinasi, maka dalam perut bumi itu sangat panas dan sangat pijar. Terutama di intinya itu memang panas banget.
Oke, itu dia. Ternyata ada gesekan di bawah sana.
Iya.
Yang mengakibatkan panas ya, menghasilkan panas. Dan baru tahu nih ternyata kita terapung ya Bu ya, di atas lava, di atas magma ya. Kalau masih di dalam inti bumi dia magma.
Benar sekali.
Oke, terjawab ya untuk pertanyaan Putri Siahaan kelas 10 SMA Negeri 1 Siantar Narumonda.
Terima kasih Putri.
Terima
buat pertanyaannya.
Kasih. Nah yang kedua nih masih dari SMA Negeri Siantar Narumonda.
Wah,
hai.
Laris banget ya Narumonda ini, aktif banget kayaknya.
Kayaknya SMA Negeri 1 Siantar Narumonda tertarik sekali nih dengan pelajaran geografi ya. Oke, pertanyaan Wina Pangaribuan.
Ya.
Bu, mengapa Gunung Sinabung akhir-akhir ini sangat aktif, yaitu hampir setiap tahun mengalami erupsi? Iya Bu, Elvi juga penasaran. Dari sejak tahun 2010 dia meletus kembali kan. Nah, sepanjang 2010 sampai hari ini 2020 dia erupsi terus. 10 tahun Bu, gak capek-capek. Itu kok bisa sih seperti itu Bu, sangat aktif sekali.
Iya, saya coba ya teman Del dan Bu Elvi.
Ya.
Nah, Wina, itu pertanyaan sangat bagus dan sangat kontekstual ya. Jadi saya akan menjawabnya demikian. Lempeng bumi ini selalu bergerak, itu pada prinsipnya. Kenapa? Karena memang hanya saja intensitasnya yang berbeda. Nah, kawah magma Gunung Sinabung itu analoginya seperti ini. Jadi saya pakai analogi aja ya biar mudah paham teman-teman Del yang di luar sana. Nah, ibaratkan begini. Kenal pipa ya, suatu benda pipa ya.
Iya, pipa
air ya.
Iya, kalau di sini selang juga dibilang.
Iya, selang, pipa dan sejenisnya.
Iya.
Jika pipa itu ukurannya semakin panjang, pipa air tadi semakin panjang, maka waktu tiba airnya semakin lama kan?
Iya.
Lalu sebaliknya, jika pipa air itu ukurannya pendek, maka akan cepat menghantarkan air dengan asumsi kecepatannya sama pastinya.
Ya.
Nah, begitu juga karakteristik Gunung Sinabung ini. Menurut sumber dan penelitian para ahli, Gunung Sinabung ini karakteristiknya merupakan gunung dengan pipa kawah yang pendek atau vulkan dangkal.
Ya.
Nah, jadi jarak permukaan bumi dengan dapur magma cukup dekat. Sehingga lebih rentan untuk menggetarkan lempeng dan lebih sering meletus dan terjadi gempa vulkanik atau erupsi seperti yang dialami penduduk di Kabupaten Karo.
Begitu.
Nah, Gunung Sinabung ini juga termasuk tipe strato. Jadi ada tipe-tipe gunung api. Memang yang secara umum di Indonesia itu kebanyakan tipe gunung apinya tipe strato. Apa itu tipe strato? Tipe strato itu adalah gunung yang memiliki ciri letusannya terjadi berkali-kali.
Berulang.
Disebabkan yang tadi yang saya sebutkan tadi,
dapurnya pipa kawahnya pendek ya.
Iya. Yang menjadikan pipa kawah semakin dekat dengan permukaan bumi dan kekentalan magmanya sangat tinggi.
Oke.
Dan ingat, Gunung Sinabung itu berasal dari letusan Gunung Toba juga ternyata loh.
Oh iya?
Iya, ribuan tahun yang lalu.
Waduh.
Nah, semoga pemerintah setempat bisa segera memitigasi dan langsung tanggap darurat akan bencana vulkanis ya yang ada di Kabupaten Sinabung Karo.
Iya.
Nah, sehingga bisa diatasi dan langsung penduduk di sana bisa langsung aman.
Gitu. Aman. Amin,
iya.
Bu.
Iya, amin.
Elvi pernah ke Karo ya tahun 2018 gitu ya. Dan mereka cerita 10 tahun gitu ya. Mereka hidup dengan situasi yang istilahnya kejar-kejaran gitu. Kalau misalkan agak aman, mereka mencoba untuk masuk meskipun itu sebenarnya berbahaya gitu ya.
Iya,
mereka mencoba masuk ke radius 3 km. Tapi kalau udah erupsi lagi, mereka kabur lagi. Tinggal semua tuh yang ditanam di situ. Ya benar kayak Ibu bilang tadi, semoga pemerintah setempat itu bisa segera melakukan mitigasi bencana ya. Supaya masyarakat di sana juga nggak terlalu terdampak terus.
Benar,
gitu.
Kasian ya sebenarnya, tapi semoga kita doakan akan cepat berlalu dan juga pandemi ini juga cepat berlalu sehingga tim untuk memitigasi ke sana pun bisa selamat.
Amin. Gitu. Oke deh, udah terjawab ya pertanyaan dari Wina tadi seputar Gunung Sinabung, kenapa terus-terusan erupsi. Nah, teman Del, nanti kita akan lanjut lagi nih bahas tentang teori vulkanisme bersama dengan Ibu Weni Zandroto. Makasih untuk kamu yang udah kasih pertanyaan. Kalau misalkan ada yang masih mau nanya, masih kita tungguin ya, Bu ya. Satu pertanyaan boleh lah. Di 0811-6219-924, teman Del. Dan langsung aja nih kayaknya Ibu Weni kita kasih kuis ke teman Del.
Baik teman Del, ini ada satu pertanyaan.
Ya.
Pertanyaannya adalah, jelaskan faktor-faktor ilmiah yang memengaruhi terjadinya vulkanisme. Saya ulangi, jelaskan faktor-faktor ilmiah yang memengaruhi terjadinya vulkanisme. Dijawab dengan benar ya.
Oke, kalau kamu dari tadi nyatet materinya dan memperhatikan, mendengarkan, menyimak, pasti bisa dijawab tuh teman Del. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya vulkanisme. Nah, buat kamu yang lagi stay tune, boleh langsung jawab di WhatsApp-nya kita di 0811-6219-924. Atau buat kamu yang lagi sambil buka Instagram, boleh merapat langsung di feed Instagram-nya Radio Del FM @delfmradio. Kamu boleh langsung jawab di sana. Kita tungguin ya jawaban kamu, semoga benar. Tapi kalau misalkan kamu dari tadi serius menyimak, pasti bisa terjawab ya kan, Bu ya?
Oke, pasti dong.
Oke. Terima kasih Ibu Weni Zandroto.
Ya, sama-sama Bu.
Mau sapa-sapa siapa sore ini, Bu?
Ya?
Mau sapa-sapa siapa dulu sebelum kita closing?
Ya, saya mau sapa-sapa teman-teman saya yang ada di SMA Unggul Del, Bapak Ibu guru semuanya.
Hai, selamat sore.
Rekan-rekan staff juga beserta dengan MGMP Geografi Toba ya.
Ada kumpulannya gitu ya?
Iya, betul.
Oke, siap.
Dan siswa-siswi SMA Unggul Del beserta suami dan anak keluarga saya yang ada di rumah.
Ya. Ya,
terima kasih buat dukungannya sehingga saya bisa sampai di sini dan menjalankannya dengan saya sangat bersyukur.
Berhasil.
Ya, terima kasih buat Bu Elvi juga. Kesan pertama saya sangat asik ya.
Terima kasih Ibu Weni.
Berikutnya mungkin kita bisa bertemu lagi ya.
Oke, nextnya kira-kira kita belajar apa di geografi, Bu?
Ya, masih banyak lagi, misalnya kita belajar tentang tenaga-tenaga eksogen.
Siap. Oke, ditunggu teman Del. Nah, untuk besok dari jam 3 sampai jam 4 bakal ada mata pelajaran matematika bersama dengan Ibu Minar Pakpahan. Jangan sampai ketinggalan teman Del. Selalu stay tune di 92,4 Del FM, connecting you to Toba.